Na nosa sección de noticias históricas, recuperamos hoxe unha que demostra o listos que chegan a ser os cans. Aínda que non sempre é para ben. Ocorreu hai anos en París, cando un neno que estaba xogando na beira do río Sena caeu á auga. Alertado polos gritos de auxilio, un can de Terranova lanzouse ao río rapidamente e rescatou o pequeno. Como recompensa polo seu acto heroico, o can recibiu un grande anaco de carne. Ata aquí, todo perfecto. Porén, poucos días despois, outro neno volveu caer ao río e o mesmo can acudiu ao rescate. De novo, obtivo un anaco de carne como recompensa. Nas semanas seguintes, repetíronse casos moi semellantes, ata que un correspondente do xornal The New York Times descubriu o que estaba ocorrendo. Cada vez que o can vía un neno xogando no bordo do río, empurrábao á auga e despois lanzábase a rescatalo. Aprendera que sempre que sacaba un neno do río, lle regalaban un suculento anaco de carne. E, desde logo, o can estaba disposto a poñer o seu grande area para asegurarse un bo banquete.